Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kepala gereja mempelai pria yang sangat mengasihi kita sekalian. Puji Tuhan. Saudara cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersama-sama adalah saudara. Kita semua adalah saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Menjemput sidang mempelainya kita sekalian. Ya, puji Tuhan. Percayakah ini? Haleluya, ini adalah firman Tuhan. Tentunya sekarang masih banyak perjuangan buat kita dan pergumulan-pergumulan dan perjuangan kita ini. Harus kita tekun, setia sampai dia menjemput kita dalam waktu yang tidak lama lagi. Dia pasti menjemput kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita buka kembali Injil Lukas pasal 10. Kita ambil beberapa ayat, ayat 33, 34, dan 35. Lukas 10. Untuk kita tahu kisah ini karena sudah beberapa kali kita baca, dan saya yakin saudara juga baca di rumah, di mana ada orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Sebagaimana kita tahu Yerusalem adalah kota Bait Allah, kota tempat ibadah. Tetapi Yeriko adalah yang membayangkan dunia dengan segala kemewahannya. Namun apa yang terjadi? Orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko tinggalkan ibadah dan pelayanan, maka di tengah jalan dia dicegat oleh penyamun, dan penyamun itu merampas segala hartanya, kekayaan yang dia miliki dalam pengikutan kepada Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau setia ibadah dan pelayanan, setia berada di Yerusalem, maka Tuhan pasti memberkati kita. Tidak ada ibadah tidak diberkati oleh Tuhan, kesetiaan ibadah dan pelayanan kita. Tapi kalau kita sungguh-sungguh setia dalam ibadah dan pelayanan, pasti Tuhan memberkati kita. Mari kita baca beberapa ayat. Ayat ini dari ayat yang ke 33. Sama-sama aja kita baca pada Alkitab pribadi kita. Saya yakin semua bahwa Alkitab, ya puji Tuhan, Alkitab yang kita miliki, kita baca. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Terus, ya. Ya, cukup saja, ya. Puji Tuhan. Atau kita tambah saja terus satu ayat lagi. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Amin, puji Tuhan. Kisah ini sudah beberapa kali saya angkat dalam penyampaian firman Tuhan pada minggu-minggu yang lalu. Dan kini kita sampai pada bagian yang ke ayat 33 sampai ayat yang ke-35. Orang yang turun dari Yerusalem menuju ke Yeriko jatuh dalam tangan penyamun. Dengan sendirinya, kalau jatuh dalam tangan penyamun, perampok, pasti hartanya diambil, hartanya dirampas, dirampok. Dan bukan saja hartanya yang diambil, tapi orangnya dianiaya. Ya, ya dianiaya sampai setengah mati. Setengah mati itu sengsara sekali, dianiaya sampai setengah mati. Disinilah kita melihat nasib orang yang tinggalkan Yerusalem, yang tinggalkan pelayanan, yang tinggalkan ibadah. Sedikit waktu memang senang, tetapi nanti satu waktu dia akan berhadapan dengan penjahat, penjahat, perampok, itu penyamun. Saya berpikir penyamun ini ya memang musuhnya sudah siap di jalan. Tapi bisa juga penyamun ini adalah orang-orang yang sama-sama keluar dari bait Allah. Tapi karena dia tidak bertobat. Karena firman Tuhan mengatakan mereka yang menjadikan rumah Allah menjadi tempat jual beli, itu Tuhan katakan, kamu menjadikan rumahku menjadi sarang penyamun. Jadi rupanya belum semua yang datang dalam gereja itu orang bertobat semua. Ada juga penyamun di tengah-tengah gereja itu. Orang-orang yang tidak bertobat. Ya. Tapi saya percaya di tengah-tengah kita semua sudah bertobat. Yang hadir ini semua sudah bertobat. Tidak ada penyamun di tengah kita. Tidak ada penyamun di tengah kita. Tidak ada yang munafik ta. Penyamun itu ikut dalam bait Allah. Ya. Dia seolah-olah juga bawa korban, binatang-binatang yang mau dikorbankan, yang mau dipersembahkan. Tetapi kemudian dia itu pulang lebih dulu, belum selesai kebaktian dia sudah pulang lebih dulu. Ya. Belum selesai dia sudah duluan keluar dan dia sudah bersembunyi di tengah jalan. Dia bersembunyi, dia tahu nanti orang-orang yang pulang dari bait Allah itu orang-orang berduit, dia tahu. Ya. Siapa-siapa dia kenal orangnya. Dia tahu orangnya. Dan di tengah jalan orang itu dirampok sama dia, hartanya dirampas. Ya. Dan badannya dianiaya. Saudara sayang, kalau orang ada dalam bait Allah tapi nyatanya menjadi tempat persembunyian penyamun, sarang penyamun, persembunyian penyamun. Penyamun itu bersembunyinya tidak di tempat-tempat lain. Dia bersembunyinya justru di rumah Tuhan. Kamu menjadikan rumahku sarang penyamun. Itulah orang-orang yang melaksanakan ibadah tapi tidak sungguh-sungguh, tidak bertobat, tidak mendengar firman dengan sungguh-sungguh, tidak melaksanakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Dia bagikan penyamun yang bersembunyi, dan dia itu nanti yang merusak jemaat. Ya, puji Tuhan. Nah, disinilah kita melihat. Waktu dia jatuh ke dalam tangan penyamun, dianiaya, hartanya dirampas, lewatlah seorang sama Samaria. Yang lalu sudah saya khotbahkan, orang Samaria ini adalah menunjukkan Tuhan, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini dituduh sebagai orang Samaria. Samaria. Mari coba kita lihat kembali di Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 8. Apa kata orang-orang melihat Tuhan Yesus? Injil Yohanes 8 ayat 48. Injil Yohanes 8 ayat yang ke-48. Orang-orang Yahudi menjawab, Yesus, bukankah benar? Dan kalau kami katakan, engkau orang, jadi mereka mengatakan Tuhan Yesus itu orang Samaria dan kerasukan setan. Masa Tuhan Yesus kerasukan setan? Kalau Tuhan Yesus dikatakan kerasukan setan, berarti yang mengucapkan itu apa? Yang mengucapkan itu orang apa itu? Ya? Orang kurang ajar. Ya. Kurang adus. Ya. Masa Tuhan Yesus dibilang kerasukan setan? Bilang orang Samaria saja sudah salah. Ya. Apalagi dikatakan kerasukan setan. Ya. Begitu tuduhan mereka. Jadi saudara, orang Samaria yang memberikan pertolongan kepada orang jatuh dalam tangan penyamun ini adalah menunjukkan Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus rela menjadi bagaikan orang Samaria. Orang Samaria di hadapan orang Yahudi itu adalah orang yang tidak baik. Ya, orang yang tidak baik. Jadi saudara, Tuhan menanggung segala sesuatu yang tidak baik pada kita. Segala dosa kita dijatuhkan pada Tuhan Yesus. Dan orang ini yang memberikan pertolongan ini adalah waktu dia melihat orang jatuh ke dalam tangan penyamun dan sudah luka-luka habis hartanya. Bagaimana orang Samaria ini? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Padahal sebenarnya orang Yahudi dan orang Samaria itu tidak cocok, musuhan. Tetapi orang Samaria ini datang menolong. Tuhan Yesus tidak senang dengan manusia yang hidup dalam dosa. Apalagi kalau manusia itu tinggalkan Yerusalem, tinggalkan ibadah dan pelayanan, itu tidak disenangi oleh Tuhan. Tapi Samaria ini justru mau memberikan pertolongan, walaupun itu adalah bangsa yang mereka tidak suka. Ya, tidak bisa bergaul dengan bangsa itu. Tetapi mereka melihat kebaikan Tuhan. Tuhan berbelas kasihan. Orang Samaria menaruh belas kasihan dan memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan. Dan memang Tuhan itu menaruh belas kasihan kepada kita bagaikan kawanan-kawan domba yang tak tergembalakan. Ya? Masih ingat? Nah, mari kita baca saja Markus. Markus pasal 6. Watak tabiat berbelas kasihan. Kita langsung ke ayat 34. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi ada rasa belas kasihan itu siapa di sini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada rasa belas kasihan. Ya, terus? Ya, kenapa Tuhan menaruh belas kasihan? Karena Tuhan melihat mereka bagaikan domba yang tak tergembalakan. Kalau Tuhan melihat bagaikan domba-domba yang tak tergembalakan, Tuhan menaruh belas kasihan. Tuhan tidak mau kita ini menjadi kawanan domba yang tidak tergembalakan. Orang yang jatuh dalam tangan penyamun ini adalah bagaikan domba yang tak tergembalakan, alias domba sesat. Tinggalkan Yerusalem, tinggalkan ibadah, pelayanan. Itu adalah kawanan domba yang sesat. Karena sesat, domba yang sesat itu ditangkap oleh penyamun, perampok. Ya, wah ini ada domba nyasar, langsung ditangkap sudah. Ya. Begitu juga Tuhan melihat orang-orang ini bagaikan kawanan domba yang tidak tergembalakan, tidak malakan. Kawanan domba yang tidak mau digembalakan. Hati Tuhan itu adalah gembala yang baik. Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Karena dia gembala yang baik, maka tergeraklah hatinya dengan belas kasihan melihat orang-orang bagaikan domba yang tidak tergembalakan. Jadi jemaat itu harus menghargai penggembalaan. Karena jemaat itulah kawanan domba. Kecuali kalau kambing tidak perlu digembalakan. Kambing itu tempatnya sebelah mana? Kiri. Ya. Kalau sebelah kanan? Domba. Ya. Itu kiri. Itu kambing-kambing tidak perlu digembalakan, biar aja. Ya. Tetapi kawanan domba itu harus digembalakan. Maka Tuhan berkata, akulah gembala yang baik. Maka itu kalau Tuhan melihat kawanan domba tidak tergembalakan, Tuhan itu baik. Tuhan itu gembala yang baik. Karena dia gembala yang baik, ada rasa belas kasihan. Dan rasa belas kasihan. Dan dia mau memberikan uluran tangan. Ya, melihat mereka bagi kawan domba yang tidak tergembalakan. Jadi sifat belas kasihan ini adalah menunjukkan sifatnya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Amin. Karena Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, maka hatinya itu ada rasa belas kasihan. Ya, puji Tuhan. Jadi orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko yang jatuh ke dalam tangan penyamun ini, untung saja bertemu Tuhan Yesus, gembala yang baik. Untung saja kalau kita masih bisa bertemu Tuhan Yesus, gembala yang baik. Hari ini juga gembala yang baik ada di tengah kita sekalian. Dia mau menggembalakan kita. Dia mau memberkati kita. Dia mau menolong kita. Manakala kita jatuh ke dalam tangan penyamun, jatuh ke dalam tangan penjahat-penjahat, Tuhan akan memberkati kita dan memberikan pertolongan. Haleluya. Mari kita lihat lebih jauh. Kembali ke Lukas 10 tadi. Ayat yang ke-34. Ayat 34. Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya. Membalut luka-lukanya. Jadi orang jatuh dalam tangan penyamun ini, bagikan orang bukan saja hartanya habis, tubuhnya dianiaya, luka-luka. Luka-luka, tubuhnya luka-luka. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginap dan merawatnya. Amin. Jelas? Ya. Gembala itu turun memberikan pertolongan. Ia membalut luka-lukanya. Diberi perawatan dan juga pengobatan berupa anggur dan minyak. Ini luar biasa, kasih Kristus, kasih Tuhan. Kalau kita berpikir, mestinya Tuhan berkata, kapok kamu jatuh dalam tangan perampok, penyamun. Kenapa kamu tinggalkan Yerusalem? Kenapa kamu tinggalkan ibadah, pelayanan? Kapok kamu. Tetapi Tuhan Yesus tidak. Karena Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Gembala yang baik. Amin. Puji Tuhan. Karena gembala yang baik, Dia menaruh belas kasihan. Luka-luka, Tuhan izinkan luka-luka pada tubuh orang ini. Tidak dibahas soal hartanya, tetapi luka-lukanya. Hartanya tidak ditulis bahwa hartanya habis, tetapi yang ditulis luka-luka. Dan luka-lukanya dirawat, dibebat, diobati. Perhatikan, saudara, ya. Luka-luka ini adalah koreksi buat kita. Kalau kita melihat bersama pada Yesaya pasal 1. Haleluya. Yesaya 1. Kita akan baca mulai dari ayat yang ke-4. Mulai dari ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Sudah dapat? Oke. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat. Ya. Dan mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling, membelakangi Dia atau Tuhan. Kita berhenti dulu di bagian ini. Celakalah orang yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, jahat, yang jahat keturunannya, anak-anak yang berlaku buruk. Siapa ini? Mereka meninggalkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Siapa mereka? Orang-orang berdosa, penuh kesalahan dan jahat. Jahat orangnya, ya. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel. Saudara, hati-hati, jangan kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Ya. Bahkan berpaling membelakangi Tuhan. Membelakangi Tuhan. Ketemu Tuhan, tapi Tuhan, dia tidak mau berhadapan dengan Tuhan. Dia membelakangi Tuhan. Orang yang tinggalkan ibadah itu sama dengan membelakangi Tuhan. Tuhan sudah ada di tempat ibadah, siap untuk melayani. Kenapa kita tinggalkan? Itu berarti membelakangi Tuhan. Orang-orang yang meninggal membelakangi Tuhan itu adalah dikatakan bangsa yang berdosa. Setiap kali ibadah, Tuhan ada di tengah kita. Tuhan Yesus pasti ada di tengah kita. Tapi kalau kita tinggalkan, tidak mau datang dalam ibadah pada waktu yang telah ditentukan, sama dengan kita membelakangi Tuhan. Ya, sudah membelakangi, dia menunjukkan sikap yang kurang ajar. Saudara, orang berdosa. Kita ingat in Yehezkiel 14 yang sudah berulang kali kita baca. Yehezkiel 14, inilah orang yang membelakangi Tuhan. Yehezkiel 14 ayat 12-13. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hei anak manusia, kalau berdosa kepadaku, apa dosanya? Berubah setia. Ini membelakangi Tuhan namanya. Berubah setia. Dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan dan mendatangkan kelaparan atasnya. Nah, ini orang yang membelakangi Tuhan itu berubah. Kita ini harus berubah setia atau makin setia? Kita harus makin setia kepada Tuhan. Dalam ibadah dan pelayanan kita harus makin setia. Kita harus setia. Siapa yang sudah tidak setia, maka Tuhan mau supaya kita setia. Jangan berubah setia. Ya. Kita harus makin setia kepada Tuhan. Sebab kalau tidak, musibah datang. Kelaparan dan musibah lain-lain bisa menimpa. Ya. Bagi yang tidak mau setia. Ini membelakangi Tuhan. Membelakangi Tuhan. Dulu waktu setia selalu berhadapan muka dengan Tuhan. Tapi kemudian sudah enggak perlu. Biar Tuhan mau memberkati, mau melayani dalam ibadah dan pelayanan, mau memberkati dengan firman, tetap dia membelakangi Tuhan. Berubah apa? Setia. Kalau berubah setia, apa kata firman? Berdosa. Suatu negeri berdosa kepadaku. Kita akan baca kitab Ulangan. Berubah setia. Kitab Ulangan 28. Masih semangat? Tetap semangat? Ya, kita akan kutip. Nanti sudah baca satu pasal ini boleh di rumah ya. Tapi kita akan kutip beberapa ayat. Ayat 15 lebih dulu. Oke, ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, tidak mendengarkan, bukan tidak mendengar ya, tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya, tidak mau setia, berubah setia, ya, tidak mau melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Orang yang berubah setia, membelakangi Tuhan, berubah setia, maka segala berkat ini akan kuberikan kepadamu. Apa ini? Ah, kita baca lagi saja. Ya, ini ya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ya, segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Hari ini tanggal berapa? 5. Hari ini. Hari apa ini? Minggu. Hari Minggu tanggal 5 bulan Agustus. Iling-iling. Kalau kita tidak melakukan dengan setia, berubah setia, maka Baca sama-sama ya, jangan ada yang ketinggalan ya. Satu, dua, tiga. Maka segala kutuk. Orang yang berubah setia terancam apa? Kutuk. Segala kutuk ini mengancam engkau. Ya. Kita bandingkan dengan ayat 1. Ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan. Diberkatilah engkau di kota Malang. Diberkatilah engkau di ladang. Dan seterusnya. Paham ini? Mengerti? Ya sudah, saya tidak usah ure-urekan lagi. Ya, ya saudara ya. Jadi kalau kita ini pada ayat 15 tidak melakukan dengan setia, berubah setia, maka segala kutuk akan datang kepadamu. Segala itu berarti banyak. Banyak. Sudah terkutuk ini banyak. Ya, tapi kalau ayat 1 mengatakan jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau segala. Terangkat terus, ekonominya terangkat, sukacitanya terangkat, rohaninya terangkat. Haleluya. Sukses terus berarti. Sukses terus. Berhasil terus. Dan segala berkat ini, segala berkat, jadi bukan cuma satu berkat ya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Jika engkau mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, mau mendengarkan firman Tuhan, PMA, pengajaran mempelai Alkitabiah, kita mau dengar dengan sungguh-sungguh. Ayat 3, diberkatilah engkau di kota. Kalau di kota saja diberkati, apalagi di desa juga pasti diberkati. Ya, puji Tuhan. Terus, ya, terus. Ya, terus. Ya, cukup, puji Tuhan. Kita sebenarnya kan ada masuk, ada keluar kan. Pagi-pagi keluar kerja, sore pulang masuk rumah, keluar masuk kita diberkati Tuhan. Orang yang setia tidak membelakangi Tuhan, diberkati Tuhan. Pada waktu dia keluar, pada waktu pergi-pergi kerja, buka toko, ya, buka ladang, diberkati Tuhan. Dia pulang dari kerja, masuk rumah juga di, ya, bukan main, diberkati Tuhan. Tapi orang di bawah tadi ayat 15 yang tidak setia, maka orang itu, ayat 16, terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu, terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambingmu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, terkutuklah engkau pada waktu keluar. Diiringi kutuk terus. Ngeri. Kemana-mana dikejar kutuk terus. Tuhan tidak mengutuk. Kita yang mengutuk diri kita sendiri. Bukan Tuhan yang mengutuk kita. Tidak ada di sini ayat mengatakan, aku mengutuk engkau. Tidak. Engkau terkutuk karena engkau berubah setia. Tidak mau menurut perintah dan ketetapan. Tidak mau menurut balaan. Maka terkutuklah. Di kota pun terkutuk. Di Malang tidak enak, tidak kerasan. Tidak ada hasil. Pindah ke kota mana? Gitu. Kota mana yang lebih besar? Ke Surabaya. Tetap dikejar oleh kutuk. Lebih besar lagi, Jakarta. Terkutuk tetap. Lebih besar lagi, di mana? Singapura. Ya, terkutuk, tetap terkutuk. Ya. Kalau ibu-ibu itu saban hari ke Singapura, singgah di dapur. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita harus setia. Ya, kalau kita ini setia, tadi ayat 1 di pasal 28, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu. Tapi sebaliknya pada ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allah dan tidak melakukan dengan setia, ya, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau dan seterusnya. Jangan kira kalau sudah orang Kristen itu tidak terkutuk. Malah terkutuk kalau dia tidak setia. Oh, saya kan sudah dibaptis. Ya iya, sudah dibaptis. Semua orang Kristen dia dibaptis. Ya. Tapi kalau dia tidak setia, berbahaya. Firman Tuhan hari ini merupakan satu peringatan keras. Siapa yang tidak setia, bertobat. Bertobat. Tuhan masih berbelas kasihan. Gembala yang baik itu masih berbelas kasihan. Mari kembali setia. Tuhan masih cinta kita. Supaya manakala kita masuk dan keluar, selalu diiringi berkat. Tapi kalau kita tidak setia, kita masuk dan keluar diiringi oleh kutuk. Pagi-pagi sudah berangkat kerja. Ya. Yang bertani berangkat. Yang ke toko berangkat. Yang pegawai negeri berangkat. Tapi berangkat kalau tidak setia diiringi kutuk. Tapi kalau dia setia, dia berangkatnya diiringi berkat. Ada-ada aja caranya Tuhan memberkati. Ada-ada saja caranya Tuhan berikan berkatnya. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau kita percaya sungguh-sungguh ini akan jadi kenyataan buat kita dan kita laksanakan dengan baik. Hari ini Tuhan menyediakan berkat. Kalau kita mau setia. Puji Tuhan. Kok enggak yakin ya? Saya kok enggak lihat wajahnya, kok enggak yakin. Mari siapa yang yakin dia boleh tepuk tangan. Haleluya. Tuhan menurunkan berkat bagi engkau yang mau setia hari ini juga. Berkatnya mengiringi kita terus. Kemana kita keluar, kemana kita masuk, diiringi berkat. Loh, ini yang bilang siapa? Firman. Kan bukan saya ngomong asal ngomong. Ini bukan karena sekolah teologi ya. Ya, karena seorang STH. Ya, tetapi ini karena Alkitabiah, Firman Tuhan, pengajaran mempelai Alkitabiah, jangan dirubah, harus Alkitabiah. harus firman Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Dan orang ini jatuh ke dalam tangan penyamun, luka-luka. Koreksinya, orang yang jatuh dalam tangan penyamun ini, Yesaya 1. Kita baca ya kembali Yesaya pasal 1. Ayat 4, mulai kita baca dari ayat 4. Ya, puji Tuhan. Sudah dapat? Yesaya 1 mulai ayat 4. Pelan-pelan saja. Mulailah kita. Celaka bangsa yang berdosa dan kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat dan anak-anak yang berlaku buruk, anak-anak Tuhan, jemaat yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Sekarang kita lanjut. Di mana kamu mau dipukul lagi? Tuhan tidak akan mukul, tidak. Ya, kamu yang bertambah murtad, tidak berubah, sudah murtad, sudah mengalami begitu, Tuhan tidak pukul. Mungkin orang berkata, aku sudah tidak ibadah, aku tidak pelayanan, tidak dipukul Tuhan, tetap aman, aku tidak apa-apa, Tuhan tidak akan mukul. Ya, mereka meninggalkan Tuhan dan mesti menistema dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Kepalanya sakit terus, ngeluh mana. Sudah makan obat apa, bodrek kayak apa kayak, saudara ya, obat-obat itu sudah kok pusing terus, saudara ya, mengapa sakit kepala dan hatinya lemah lesu, tidak ada semangat ibadah, tidak ada semangat pelayanan, hatinya, rohaninya merosot sejauh tinggalkan Yerusalem menuju ke Yeriko, merosot begitu dalam, tidak ada semangat lagi untuk melaksanakan ibadah. Ya, kita baca ayat berikut. Dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Rohaninya dari kepala sampai kaki tidak ada yang sehat. Berpikirnya sudah enggak sehat. Perjalanannya juga tidak sehat. Ya. Bengkak dan bilur dan luka-luka baru. Tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak, tidak diobati, tidak diminyai. Ya, begitu Tuhan melihat orang yang berdosa meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, meninggalkan Tuhan, membelakangi Tuhan, meninggalkan ibadah. Tinggalkan ibadah seperti tidak ada masalah. Biar aku tidak ke gereja, tidak apa-apa. Aku buktinya kan sehat tetap. Ya, aku juga bisa makan sebenarnya, ada aja makannya. Saudara, walaupun aku tidak ke gereja, aku meninggalkan Tuhan. Aku meninggalkan pelayanan. Tidak enak malah aku tidak melayani. Tinggalkan pelayanan. Saudara, Tuhan melihat di sini. Ya, ayat di bawah 5, nanti dulu kita baca ayat 5. Ya, kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu. Saudara, orang yang sudah berpaling dari Tuhan, membelakangi Tuhan, saudara, mau di mana lagi mau dipukul? Dipukul, ditegur, dikasih tahu, ayo, ayo kembali kepada Tuhan, ayo ibadah, kalau enggak kamu terkutuk, malah murtad. Ya, di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad. Murtad. Tahu murtad? Tahu? Pernah murtad? Mau murtad? Ya, terus? Ya, ini luka-luka. Ya, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Orang yang jatuh dalam tangan penyamun itu bagaikan orang yang kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak, bilur, luka-luka baru dipukul. Tidak dipijit, tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak atau tidak diobati. Itulah orang-orang yang membelakangi Tuhan. Orang yang murtad. Orang yang tidak setia. Bagaikan orang yang sudah tidak sehat. Mulai dari kaki. Bengkak, bilur, luka baru. Seluruh tubuhnya luka-luka. Penderitaan. Lahir luka-luka. Ya. Dan juga penderitaan batin. Hatimu lemah lesu. Seluruh kepala sakit. Kepalanya sakit. Ya, tetap sakit. Ya, saudara, kesana kemari. Wah, ini kepala sakit, hati lemah, tidak ada semangat apa-apa. Tubuh luar luka-luka. Mulai dari kepala sampai kaki, enggak ada yang sehat. Bukan karena Tuhan pukul. Di mana kamu mau dipukul lagi? Di mana mau dipukul lagi? Sudah penuh luka-luka. Dari kepala sampai kaki. Sudah penuh luka-luka. Di mana mau dipukul lagi? Tuhan tidak main pukul. Enggak. Enggak. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Jangan berkata, aduh aku begini karena Tuhan jahat. Tuhan tidak baik sama saya. Jangan. Apa yang terjadi pada kita itu adalah karena ulah dan perbuatan kita. Tapi puji Tuhan, luka-luka ini gembala yang baik satu-satunya yang bisa menyembuhkan. Hanya gembala yang baik, yang penuh belas kasihan, yang sanggup menyembuhkan kita. Yirmia 30. Tuhan mempelai pria sorga, kepala gereja yang sangat baik buat kita selalu. Yirmia 30. Kita akan baca mulai ayat 12 sampai ayat 17. Mulai ayat 12 sampai ayat 17. Yirmia 30. Sungguh beginilah firman Tuhan, penyakitmu sangat payah, lukamu tidak tersembuhkan. Jadi luka-luka yang dari Yesaya 1 tadi, karena dia membelakangi Tuhan, luka-lukamu tidak tersembuhkan. Tidak tersembuhkan, ya kita lanjut. Tidak ada obat untuk bisul, kesembuhan tidak ada bagimu. Semua kekasihmu melupakan engkau, mereka tidak menanyakan engkau lagi. Sungguh, aku telah mukul engkau dengan pukulan musuh, dengan hajaran yang bengis. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. Karena tidak setia, berbalik belakang, Tuhan dibelakangi. Maka Tuhan berkata, kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar. 15, mengapakah engkau berteriak karena penyakitmu? Karena kepedihanmu yang payah. Karena kesalahanmu banyak, dosamu berjumlah besar, maka aku. Ya, itu karena kesalahannya sendiri. Jatuh ke dalam tangan penyamun itu karena kesalahannya sendiri. Ya, terus. Tetapi semua orang yang menelan engkau akan tertelan. Jadi itu orang menelan itu adalah itu penyamun-penyamun. Itu nanti Tuhan yang balas. Dan semua lawanmu akan masuk ke dalam tawanan. Orang-orang yang merampok engkau akan menjadi rampokan. Ya, kita berdiri dulu, saudara. Orang ini yang jatuh dalam tangan penyamun itu, saudara, ya dia merampok, tapi dia juga nanti akan dirampok. Ya, kita tidak bisa mengharapkan yang sudah dirampok itu kembali kepada kita, tapi orang itu nanti juga dirampok. Orang yang menjarah engkau akan kubuat menjadi jarahan. Dirampok lagi, dirampas lagi. Hasil rampasan itu akan dirampas lagi. Kita tidak bisa membalas orang yang merampok, kita rampok lagi. Tapi Tuhan akan mengizinkan orang merampok itu akan dirampok. Ayat 17. Lagi sekali, kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Firman Tuhan. Sebab mereka yang menyebutkan engkau orang buangan, sisa yang tidak seorang pun menanyakan. Saudara, pengalaman orang yang jatuh dalam tangan penyamun bagaikan orang yang sudah dianiaya, luka-luka, hartanya habis dirampok. Kalau hartanya yang dirampok itu tidak akan kembali, karena orang yang merampok itu akan dirampok lagi. Tetapi luka-lukanya itu yang dapat menyembuhkan hanya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menyembuhkan. Aku mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan luka-luka itu? Pada waktu orang itu jatuh ke dalam tangan penyamun. Perampoknya pergi, dia dibiarkan geletak hampir mati. Tapi orang Samaria itulah Tuhan Yesus. Orang Samaria itulah Tuhan Yesus yang mengobati dia. Membalut luka-lukanya. Mengobati luka-lukanya. Orang jatuh dalam tangan penyamun, siapa yang menolong? Tuhan Yesus kan, orang Samaria yang menunjukkan Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa. Bisa mengobati. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Aku Tuhan yang mengobati. Karena firman Tuhan berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kamu akan disembuhkan. bilur-bilur, luka-luka Tuhan menjadi kesembuhan buat kita. Ada luka bukan tubuh, ada luka hati. Hati kita sakit, luka juga Tuhan yang sembuhkan. Aku akan mendatangkan kesembuhan. Amin. Aku akan mendatangkan kesembuhan. Kesembuhan hati, kesembuhan tubuh. Hanya Tuhan. Sehingga kita percaya dan yakin bahwa kepada Tuhan Yesus, kepala jemaat mempelai pria sorga, yang sudah menanggung segala luka-luka kita, luka hati, luka tubuh, sakit hati, tetapi Tuhan yang sudah menanggung luka-luka di kayu salib, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Haleluya. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Dia, dan kita masuk dalam satu suasana mempelai, suasana Yerusalem baru. Di mana di Yerusalem baru suasana mempelai? Di sana tidak ada yang sakit. Maut pun tidak ada. Duka cita tidak ada. Tetapi biarlah suasana Yerusalem, Yerusalem baru turun di tengah kita sekalian. Dan kalau Dia turun di tengah kita sekalian, maka Dia bisa mengadakan mujizat. Dia bisa mengadakan mujizat. Satu ayat lagi saya tambah. Yesaya 33 ayat 24. Yesaya 33 ayat 24. Kalau kita nanti masuk ke kota perhentian, di sana ayat 24, ayat terakhir dari Yesaya 33, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya. Haleluya. Semua kesalahan sudah diampuni Tuhan, maka penyakit-penyakit pun disembuhkan. Sehingga tidak ada lagi yang berkata, aku sakit. Hari ini juga Tuhan mau sembuhkan segala penyakit, sakit hati, sakit tubuh. Kalau saudara yakin firman Tuhan, dan kita tidak tinggalkan, membelakangi Dia dan tetap setia kepada Dia, segala penyakit maupun hati maupun kepala maupun seluruh tubuh pasti sembuh. Disembuhkan. Haleluya, disembuhkan. Ya, sehingga tidak ada yang berkata, aku sakit. Karena Tuhan sudah sembuhkan dengan ajaib. Keajaibannya, pada Dia itu ada keajaiban. Tapi memang ada kalanya kita bagikan orang yang jatuh ke dalam tangan penyamun, karena segala kekurangan dan kelemahan kita. Tapi jangan sekali-kali kita mengatakan, Tuhan mengutuk saya. Kutuk atau tidak, itu karena ulah kita. Tapi Tuhan, gembala yang baik, mempelai pria sorga, itu mempunyai hati lembut, hati penuh belas kasihan. Dan dengan penuh belas kasihannya, Dia bisa mengulurkan tangan bagi kita sekalian. Hari ini Tuhan mengulurkan tangan pada kita semua. Haleluya. Sehingga akan terjadi perkara-perkara besar di tengah kita. Saya tambahkan kitab Ayub. Mari kita lihat sebentar. Haleluya, kita lengkapi firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Kitab Ayub Fatsal 5 ayat 8. Fatsal 5 ayat 8. Atau lebih dulu kita baca ayat yang ke begini. Ayat yang ke 17-18. Ayub 5 ayat 17 dan 18. Berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Ditegur Allah melalui firman. Ya. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli tetapi yang menyembuhkan pula. Kita baca ayat 5 sekarang. Aku tahu aku akan mencari Allah. Dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Permasalahan kita, kita mengadu kepada siapa? Kepada Allah. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga. Segala keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Amin. Tuhan bisa melakukan perbuatan-perbuatan besar dan dapat melakukan keajaiban-keajaiban. Berapa banyak? Berapa banyak? Tidak terbilang banyaknya. Tuhan bisa mengadakan keajaiban. Luar biasa Tuhan mengadakan keajaiban buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Dan hari inilah hal itu bisa terjadi. Saat ini bisa terjadi. Tetapi aku tentu akan mencari Allah. Bukan membelakangi dia. Bukan membelakangi Tuhan. Bukan membelakangi Tuhan. Tapi kita justru mencari. Dan kepada Allah, aku akan mengadukan perkaraku. Berseru kepada dia. Sampaikan kepada dia segala beban permasalahan kita. Maka dialah kepala gereja mempelai surgawi. Dia akan datang menjamah kita masing-masing. Dia akan datang dan menjamah kita masing-masing. Apalagi hari ini kita siap untuk ambil perjamuan suci. Biar kita yakin dia penolong buat kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita tutup Alkitab kita. Kita mau datang kepada dia.